Vader, ons herhaal die woorde in ons eie gemoed teenoor U. Dankie dat ons kan weet U woord in ons, ons woord in U. Here, miskien is daai begrip vreemd vir baie mense van ons wat vanaand hier is. Party van ons wonder dalk regtig of dit so is of dit so kan wees. Maar ek wil vir dankie sê dat baie van ons dit so kan beleef. Dankie dat U ons altyd ontmoet presies waar ons is. En daar dat dit die een ding is waarvan U ons wil oortuig. Amazing, amazing grace. Ons sê vir U dankie, Here. Ons het dit allemaal baie nodig en ek bid dat U vanaand sal voortgaan met elkeen van ons te werk. Waar ons ook al is, ons geestelike reis op die oomblik, ons ook met wat sy gevoelens ons ook al vanaand hier ingekom het, draak ons aan waar ons is, ons bid hier Jesus in U naam. Amen. As hy, dat ek allemaal kan gerust sit. ek lag net so as ons begin, toe ons begin het met die worship, ek kan altyd sien, jy weet, waar is die charismatische mense nie gehoor, en waar is die meer, die ouds wat uit die meer kopkerke type van ding kom, die charismatische ouds, hulle ken van worship, ek wil hulle kan, en die ene groot manier die onderskeid tref is, as iemand vir jou vrou om hande te klap, en die klap hande, en die begin sing in jou op, want kopkerk mense raak die mekaar, waar hulle moet sing en hande klap, jy weet, die ander ouds, hulle geen probleem, hulle vat hem recht, deur ander kant toe, en ek geloof, ons sal daar kom, so mense, baie dankie vir jou geduld, en ons is vir ons lekker om saam hier te sing. Kom ons praat een bykie oor ons topic vanaan. Kom ek begin met die volgende vraag. Hoe motiveer jy iemand in liefde om regte keuses te maak, terwyl die keuse geheel en al veronderstel is om hulle sin te wees? Hoe motiveer jy iemand? Ons allemaal struggle daarmee. Of jy bestuurder is by die werk, en of jy ouers het kind probeer motiveer, ons allemaal struggle met hierdie ding, of ons allemaal worstel te mis met hierdie ding oor, hoe motiveer ek iemand? Terwyl het hulle choice is, het is hulle keuse om te doen wat hulle veronderstel is om te doen, hoe motiveer jy iemand in liefde om regte keuses te maak, terwyl die keuse geheel al hulle sin is om te maak? En ek bedoel, jy kan nog een ander vraag, maar baie mense voel vandag, wie wat, jy moet niemand ooit probeer oortuig nie. Jy moet niemand nooit probeer motiveer, jy probeer net jouself wees, en wees net daar, en wat ook al moet gebeur, sal gebeur. Dit is nie heeltemal die boodskap van die Bybel daar nie, hoor. Die Bybel is absoluut daarop dat die keuses onsin is. Maar as liefde realiteit is, dan is dit dinge waar ons diep care. En van ons diep care oor dinge, dan probeer ons mense oortuig. Dit is net hoe dit werk. En nou is een paar dinge wat die mens kan doen. Jy wys hulle liefdevol op 'n visie van wat hulle kan wees, as hulle hierdie bepaalde keuse maak. Dit is een van die goed, jy wys hulle op hulle moontlike potentiaal, dit is wat hulle kan word, as hulle hierdie bepaalde keuses maak. Jy geef hulle baie positieve prentjie van die toekoms, oor wat kan gebeur, weer eens, het gaan eintlik oor visie, selfe ding, oor as hulle seker bepaalde keuses maak, maar hoe moet jy vir jy iemand wat traag is om te reageer na verskeie probeerslae, na verskeie gesprekke? Hoe moet jy vir jy iemand wat nie reageer nie en wat op pad is om hulle self te vernietig? Moet jy iets probeer? Nou, wanneer jy desperaat raak en jy het al lang mooi gesels en het al mooi probeer, dan skakel jy positieve motivering gewoonlik om in waarskuwing. Dis wat gebeur. Weet jy, ek vergeet nie die visie, jy koop nie dit in, of hoe het kan wees, hoe jy potentiaal wat kan ontwikkel, maar dink aan die ander kant. Ja, as hierdie pad stap, dan kan het vermoedelijk vir jou baie, baie sleg wees. En ek dink ons leef in een tyd waar mense baie versigtig is om mekaar te waarsku. En ek dink, een van die grootste redes is, een van die grootste symptome daarvan is, dat baie mense baie in pyn beland. En baie mense, weet, baie droog maak, want ek is een groot Friends fan, en, maar een van die ding wat my graag irriteer op Friends, jy weet, en, ek weet, het is al lang al voorbij, maar weet, ek kyk het elke nog, weet, nog so nou, dan loer ek nog zo'n episodiekie of twee. Maar wat my graag irriteer daarvan, is hoe, sê nou maar, jy weet, daar is een lid van hierdie vriendekring wat het type van die dwaase ding doen, en dan sal een of twee mense in die begin van die program die persoon konfronteer en sê, "Hoorie man, Heng, what are you thinking?" Jy weet, en ek dink, yes, I help you, jy weet, kry op die rechte pad. En dan sê, die boodskap van die episode is, so van die middel episode af, van die episode af, dan mag die ding draai, en in die einde is het hierdie twee wat aanvankelijk gewaarskied, wat om verskoning vraag vir die persoon, moet hom nie aanvaar, soos wat hy of sy werkelijk is nie. Fooi toch. Vraag is, Is het regtig waar liefdevol? Nou, baie keer moet jy mense maar net los, laat hulle pad gaan. Maar, somtijds, regverdig liefde, een type van een waarskuwing. Ek wonder, ek weet nie wie van julle vir Rory onthou wat in That 70 Show gespeel het, jare gelede nie, sy is nou die dag oorlede aan degenerering as gevolg van dwellings. Dit is hoe sy gelyk het voor die tyd. En ek wonder as iemand vir haar een foto sou wys op die vooraand van toe sy gesterf het, hoe sy sou gelyk het op 43, hoe sy sou lyk as sy aangaan met die pad, waarop sy stap, of sy enigszins een draai sou maak het, of sy groot genoeg sou skrik, dat sy sou reageer, of sy iets sou wou of kon doen, in haar eie destiny, of in haar eie situasie. Nou, sy het haarself laat inboek in die kliniek, in die einde van haar leven, maar dit was reeds te laat. Die dwellings toe klaar toe reeds ingeskop, en het al soveel gedegenereer in haar lichaam, dat dan dat sy dit net nie gemaakt het nie. Ek wonder hoe sy gereageer het, as iemand vir haar een goeie waarskuwing gegee het. Misschien het iemand, ons weet nie. Maar as iemand al van gesê het, weet, as jy nie een plan maak nie, dan gaan jy later huil, en die tanden kners. Nou, die ene ding wat jy van die Bybel moet reg verstaan is, en dis ook om baie mense nie van die Bybel hou nie, die Bybel gee waarskuwings, want hy probeer help. En terloops, ons moet onderskeid tref tussen liefde en sentiment. Baie van die TV-programme en dinge waar ons blootgestel word vandag praat van sentiment. Baie christene is infused met sentiment. Met andere woorde, wat ek bedoel met sentiment is, ek en jy moet net in ons verhouding, moet ons net lekker voel oor mekaar deel. Ons moet maar nooit konfronteer, ons moet altyd net lekker wees. Ons moet altyd net, my ondersteuning aan jou beteken, ek moet vir die dinge sê wat jy nodig om te hoor, so dat jy kan goed voel oor jouself, en so dat jy nie te veel stress het nie, wat allemaal stress genoeg, jy weet, en om my te konfronteer, laat net nog stress op my. Dit is nie liefde nie. Dit is sentiment. Liefde is intelligent. Liefde dink vooruit, liefde sien jou raak vir wie jy is, en liefde sê, ek neem die risiko in hierdie verhouding. Ek sacrifice. Maar al mag ek jou tydelik verloof, of mag ek jou verloor in hierdie proces, ek het soveel om vir jou, dat ek liever sal sê wat ek dink, dat ek liever die waarheid sal praat. Nou, dit is die trant van die tekst van ons vanavond. Kyk, Lukas 13. So kom, ek lees het vir ons allemaal, en dan gesels ons daarna een bietjie saam oor wat se betekenis het kan inhou. Terwyl Jesus op pad was na Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word, maar min? Hy sê, hulle spil al julle kragte in, om met die smal deur in te gaan. Baie, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal het nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop, maar hy sal antwoord, ons weet nie waar hy vandaan kom, ek weet nie waar hy vandaan kom nie, dan sal julle sê, ons het saam met die geëet en gedrink, op ons straat het die mense geleer. Maar hy sal weer eens vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, niemand van julle het gedoen wat reg is, en maak het julle vir my al wegkom. Daar sal julle huil op julle tanden kners, wanneer julle Abraham en Isaac en Jakob en al die profete binnen in die koninkryk van God sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en uit die syde, en aansit by die feesttafel in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laastes sal wees. Nou hierdie is op die oog af, is dit 'n taamlike ontstellende tekst om te lees, en ek moet jou sê, ek is deesdae, hoe meer ek te maak het met mense buite geloof, hoe meer vriende ek het, mense wat nie glo nie, of wat in, jy weet, hoe meer ongemakkeliker raak het vir my, om sulke tekste te lees. Nou, wat is Jesus besorgdheid hier, hoe kan gebruik hy sulke geweldige, radikale taal? Nou, ons moet mooi dink, Jesus was, recht hier sy bediening, was het baie duidelik, dat Jesus hoogst bekommerd was, oor sekere mense wat gedink het, hulle is okay, maar wat nie is nie. En ek wil ook danig sê, ek dink nie hierdie tekst in die algemeen, kan direct van toepassing gemaakt word op redding in die algemeen nie. En ek sal vir jou paar redenes gee hoekom. Heel eerst is die context waarna is. Jesus se hele bediening, ek dink al vier evangelies, het baie gegaan oor, onthou nou, waar kom ons vandaan? God het die hemel en die aarde gemaakt, daar het drie verhoudingskare gelei, en dit is, wat sy verhoudings nou weer? Mens en? God, mens en? Mens en mens en? Skepping. Ag, julle ek raak minder nervous. So flouerig, die flikker so 'n bietjie, maar nou daar. En ek bedoel, ek is nou nie moes willig elke keer as ek so die vraag vra nie, want dis sleutel om die res van die ou Nuwe Testament te verstaan. So hierdie drie verhoudings het gebreek en reg hierdie tyd het die Jode geglo dat die Here gaan hierdie verhoudings kom regmaak. Ons het al baie van mekaar gesê. En in Jesus het die regmaak van hierdie drie verhoudings sy hoogtepunt bereik. Maar daar's een groot ding wat reg deur hierdie periode 'n realiteit was. Hoe die Here agter Israel aangekom het. Onthou Jesus was 'n Israeliet in die eerste plek, was 'n Jood gewees. So in die heel eerste plek kom hy om vir dit wat die Jode wat hulle gefaal het te wys hoe hulle dit kan regmaak en hoe hulle tot die regte verhouding met God kan kom. Met ander woorde hoe hulle shalom kan skep. Hoe hulle die herstelde toestand van hierdie verhoudings kan bewerkstellig. So wat nou belangrik is die een gemeene deler of die een ding wat baie van die boeke in die Ou en Nuwe Testament in gemeen het is die traagheid van Israel om te reageer. Dit is sleutel tot hierdie teks. Hulle is traag. En God waarsku hulle reg deur die Ou Testament. Hy gebruik profete, hulle het van hulle doodgemaak. Jesus sê dit self net in die volgende paragraaf van hierdie hoofstuk. So die mense dit is geweldig belangrik. As jy die volgende gedeelte lees, dan sien jy dis die volgende gedeeltjie wat sê Jerusalem, Jerusalem. Hoe graag wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen na kykers. Anders hy praat met sy volk, met die ouens wat hierdie tyd nie gemaak het nie. Hulle is die ouens wat weet hulle het al God se openbaring ontvang. O, and by the way, dis 'n sleutelgedeelte. Hierdie teks gaan nie vanaand oor, okay, maar hen, is dit nou wat word van die ouens wat nog nooit gehoor het nie? Hierdie teks praat glad nie van dit glad nie hier van toepassing nie. Hierdie teks praat met Israel wat gehoor het. Wat presies weet wat van hulle verwag is en wat dit nie gemaak het nie, wat traag is om te reageer. Nou, belangrike ding. As jy kyk in die konteks van hele hoofstuk vers 1 tot 5, dan praat Jesus weer met die Jode, bekeer hulle en gaan wat anders gaan hulle omkom praat hy, anders hulle nie in ideale omstandighede beland nie. Hy sê, so is hulle moet hulle bekeer. Nou belangrik, van die Messias het nie net gekom soos wat die Jode geglo het om die nasies op te roep tot bekering nie. Nou weer die snaakse ding, Jesus roep in die heel eerste plek vir Israel op tot bekering. Dis iets wat hulle heeltemal nie verwag nie. Nou, hier is die ding oor waarskuwings. As iemand buite jou groep is, of kom as jy buite geloof, en hy begin aanvoel dat dit wat jy oor praat, dat dit wat ons glo, mag die waarheid wees, sukkel jy gewoonlik glad nie om daai persoon tot insig te bring nie. Want hy weet hy was nog altyd buite. Maar wie is die moeilikste om te oortuig? Dat hulle moontlik dalk moet self ondersoek doen. Dis die mense wat deel van die groep is. Dis die mense hier. Nou, dit is baie interessant. Ek wil hier moet gaan kyk na die vier evangelies. Gaan kyk of jy 'n plek kan kry. Ek het 'n bietjie gesoek, maar Stefan Joubert het my hele terug daarop gewys. Ek het nie gesien dat hy praat, jy weet, poef, maar ek begin dink miskien is dalk reg geweest. Ek het self begin soek. Gaan kyk 'n bietjie. Jesus praat gebruik glad nie hierdie radikale hiperboliese tipe van taal met enige iemand wat reeds soekend is na hom en wat hy byvoorbeeld genees nie. Gaan kyk 'n bietjie. Vir hulle gee hy net sy genade. En hy sê jy glo dat jy genees of jy is genees, gaan was jou oë en gewys vir die priesters of daar's geen veroordelende taal wat Jesus ooit gebruik teens iemand buitekant nie. Enige verworpenes, enige ouens wat in Lukas sondaars genoem word wat buite staan nie. Die enigste geweldige hiperboliese taal wat hy ooit enigsins gebruik. As ek nou dit reg het of dit reg onthou, is dit oor leiers van Israel wat traag is om te reageer. In vers 6 tot 9 dan praat Jesus oor dan sal die gelykenis van 'n man met 'n vyeboom gehad het, hy dra vir 3 jaar geen vrugte nie en hy wil hom uitkap. Jy weet, waarpsin speel dit? Israel, ek 3 jaar, stap 'n lang pad met julle. God se getal. Julle dra nie vrugte nie. Okay, ek gaan nie uitgooi. Julle gaan nou nie meer die enigste mense wees wat uitgekies word nie. Dinge verander nou 'n bietjie. En dan 10 tot 17, vers 10 tot 17. Hy genees 'n vrou in die hoof van die sinagoge. Baie belangrik, die hoof van die sinagoge, die hoof van die Joodse instelling is verontwaardig oor die Sabbat. Weet jy hoe verrot die die moraliteit van Israel was, dat hulle hoofde nie eens bly is oor iemand wat een stukkie shalom ontvang nie, dit wat voor Here die mens geskep het van die begin af nie. Hierdie persoon sy fysische word reggestel, hy begin iets beleef van shalom, sy word genees, sy word herstel, sy kom in een goeie verhouding met God. En die hoof van die sinagoge gesien dit nie raak nie. Ok, so kom ons gaan so 'n bietjie die tekst, net so stukkie vir stukkie. Ons begin met die gedeelte wat vraag, toe vraag iemand vir hom, Here, is die wat gered word, maar min. Nou, hoekom vraag hulle die vraag, is belangrik om dit te verstaan. Die Joodse theologie, in die Joodse theologie van die eerste eeuw voor en na Christus, was die volgende slogan, een baie bekende slogan. Ek gaan net vir hulle, ek dink is op die PowerPoint, ek gaan net vir hulle lees. Hulle het geglo, dit is een stelling wat uit die Joodse geskrifte uitkom, die allerhoogste het die wêreld terwille van, van baie geskep, maar die toekomstige wêreld net vir die weinige. En die Jood het geglo dat Israel is die weinige. So met andere woorde, die Here die wye wêreld geskep, of die teenswoordige tyd, die was vir klomp mense, maar die toekoms is net bedoel vir 'n paar. Nou dit is wat by hulle geheers het. En omdat die Jode in hierdie agtergrond groot geword het, hulle het in die konteks van die Jode groot geword, hulle het gedink as hulle is okay met God, hulle het gedink dat hulle free ride, hulle het gedink hulle is inner, as wat die mense buitenkant is. Praat Jesus met hulle, want hoe waarsku jy nou mense, wat in die groep is, wat dink hulle is okay, hoe waarsku jy hulle, dat hulle moet self ondersoek doen? Jy moet hulle skok. Jy moet sê, hey, wow, wait a minute, wake up, luister, want om net mooi te praat, hulle lees net die bril wat hulle graag wil, en sê, ja, nee, ek is met jou, ja, nee, ons allemaal, ek, so Jesus vertel hierdie stories, ek bedoel, ons sien baie daarvan, oor en oor en oor, waar hy vir al die Joodse leiers, letterlik skok om te dink, oor wat aan die gang is. En dan is interessant, Jesus antwoord die vraag direct nie. Hy sê vir net, span al julle kragte in, om die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As jy die message vertaling lees in die gedeelte, dan vertaal het baie mooi. Jesus antwoord daar, hy sê, jy weet, wie in of die ding smal of breed is, niks om julle uit te waai nie. Punt is, allemaal vir julle nou. Span al julle kragte in. Nou, as jy praat van die smal deur, ek het altyd gedink, jy weet, die mense wat bestaan is baie, en die wat het gemaak is net so min. Nou, ek dink dit kan deel van die waarheid wees, maar nie een kommentaar wat ek nog gekyk het, sê dit is die betekenis nie. Hy praat met die Jode, en die Joodse agtergrond bepaal wat hy daarmee bedoel. Met ander woord, hy wil vir hulle sê, vir julle gaan die paadjie smal wees, want die shift wat julle moet maak is baie moeilik. Julle moet besef, julle is nie die enigste mense wat uitgekies is nie. En julle moet besef, die fout wat julle gemaak het, is in die Ou Testament, is julle is uitgekies ter wille van die ander nasies, nie ter wille van jouself nie. So vir julle gaan die skyf moeilik wees. Julle gaan die deur smal beleef. Dit gaan vir hulle 'n moeilike pil wees, een baie bitter pil wees om te sluk. Mense sal probeer, maar dit nie reg kry nie. Hulle sal op die deure hamer. Die beeldspraak wat die Here gebruik is, julle gaan besef, as julle nie 'n plan maak, onthou wat Jesus besig is om te doen, hy is nie besig om te sê, wie wat julle blikskorrels, julle gaan lekker buite staan, en julle gaan sien. Want wat doen hy? Hy is besig om hulle te waarsku. Hy is besig om te motiveer, hy is besig om te skok, hy is besig om te sê, wake up, asseblief, ondersoek julle self, kyk na julle self, maak seker. En as hy dan sê, span al julle kragte in, dan sê hy dit vir die Jode, hy sê, die betekenis in die tekst is nie, dit gaan nie oor werke redding nie, dit gaan oor, fokus al jou aandag aan hierdie vraag. Fokus al jou aandag op hierdie vraag. Ondersoek jouself, gaan dink hier oor. Moet nie achter oor sit en dink jy is okay nie. Dit vooral in die context van die evangelies, van al vier evangelies, en ek die Ou Testament, is die traagheid van Israel om te reageer, dink ek is hier baie belangrik. Baie sal probeer, maar sal het nie reg kry nie. Hulle sal op hulle eie probeer, dit beteken dood eenvoudig, dat hulle sal heel moontlik Jesus verwerp en op hulle eie ou insig probeer inkom, sonder om hulle self hoegenaamd self te ondersoek en te wonder, is hier nie een nieuwe ding wat die Here vir ons besig is om te wys nie. En so om tot hierdie mense deur te bring, gebruik hy so 'n bietjie shock treatment, om reeds godsdienstige mense weer een keer te laat dink. Ek dink dat is 'n significant betekenis vir ons as Christene ook hier. Ek beleef het nogal rarig, Ek was gelukkig genoeg om as kind is ek baie blootgestel aan hierdie soort van evangeliese teologie waar predikante en met sprekers op kampe en so aan baie keer vir mense wat in die kerk groot geword het gesê wie wat dink net twee keer oor jou eie verhouding met God. Moenie dink omdat jy in die gereformeerde kerk is of in die NG kerk of in die of in 3CI of waar al, jy weet, moenie automatisch aanvaar alles as okay nie. So dink twee keer, maar weer eens ek dink ons het dit misverstaan as ons nie hierdie ding heel, in die heel eerste plek van toepassing maak op Israel nie. Nou, as jy wil in die einde van die tekst sê, jy weet, baie wat eerste was sal laaste wees, en baie wat laaste is sal eerste wees, dan praat hy weer eens, hy sê vir die ouwens, wat Israel het altyd gedink, hulle sal eerste wees op die, hulle sal inkom in God's nieuwe wereld in, voor al die ander nasies, en die ander gaan laaste wees. En Jesus probeer vir hulle sê, wat hoor jy met dit? In my, die feit dat ek nou kom, dit verander dinge aansienlik. Dinge gaan nou anders gesien word. Julle mag dat nie eerste wees nie. Van julle mag dat nou laaste wees. Jy mag dat nog inkom. Jy weet, maar jy mag dat laaste wees. Dink twee keer. So ek probeer redig om hierdie mense te help om nie te dink. En dan kom ons by die beelde van hulle sal uitgegooi word in die buitenste duisternis en hulle sal huil en op hulle tande kners. Nou kom ons dink gou vir kom ons dink 'n bietjie in hierdie beelde. Ek het so 2 jaar terug toe ons nog in Rafters was, het ek 'n hele talk gehad oor die hel en wat dit als, jy weet, wat behels en al die beelde wat gebruik word oor die hel. Nou is baie interessant weer eens gaan kyk na al die plekke waar oor die hel gepraat word. En jy sal sien, meeste van hulle word gebruik in connection met Israel wat traag is om te reageer. Hierdie ouens wil nie hoor nie. Maar as hy sê, huil op hulle tande kners, daar is nie 'n kommentator wat dink dat hierdie beelde letterlik verstaan word nie. Toe ek die vorige keer daar gepraat het, het ek so ek skyfies gewys, wat ek en Marie afgeneem het toe ons by die Torture Museum was in die House of Tortures, wat is die plek se naam? Die Torture Museum in Amsterdam. En ek wil daar sien jy van die mees afskuwelike goeders wat die kerk mense mee gemartel het, jy weet, om hulle tot hulle sinne te roep. Dit is net eenvoudig afgryslik. Jy raak naar as jy daar deurloop. Dis baie van goed wat in die middeleeue gebeur het. En ek dink baie van ons prentjies van wat ons vandag verstaan oor 'n letterlike hel wat met 'n vuur brand en weet mense wat gaan van braaivleis gemaak word, kom deur die middeleeue as jy hom. En ek dink nog nie ons het heeltemal daai beeld van die middeleeue afgeskit nie. Nou die Bybel is belangrik om die Bybel op 'n letterlike manier te verstaan, maar 'n letterlike teks het seker ook metafore wat hy gebruik. En so die beelde wat Jesus hier gebruik, julle sal huil, julle sal op julle tande kners, is eenvoudig tekens van spyt en 'n deep sense of loss. Ek het 'n fout gemaak. Ek is nie op 'n goeie plek nie. Ek het verkeerd gekies. En ander metafore wat waarvoor gebruik word is vuur en duisternis, wat natuurlik nie hier gebruik word nie. En Timothy Keller verduidelik baie mooi dat vuur en duisternis wys albei op tipe van lewens wat degenereer. Die foto van Rory wat ons net nog gekyk het van albei gesigte, kan jy dit baie duidelik sien, daar degenerasie plaasgevind. So Jesus probeer sê as hy praat van hel, die woord Gehenna, dit het Rob Bell baie mooi verduidelik in hy boek van hom, en hoewel ons nie met al saam sien wat hy sê nie, het hy dit profoundly goed verduidelik, dat Gehenna was 'n ashoop gewees, net by Jerusalem, waar daar 'n vuur gebrand het, die hele tyd maar, jy weet, soos hulle al die offervleis, en die gemors, en die vuilgoed en alles opgegooi het, so wat hy vir probeer sê is, julle gaan op die ashoop beland, julle lewens gaan op die ashoop beland, julle wil dit nie hê nie, glo my. Nou hier is die belangrike ding, hy probeer homself die fokuspunt maak by hierdie ouens wat reeds weet, hulle is Israeliete, hulle weet die Messias sal kom, hy sê vir hulle, ek is hier, as julle God verder wil dien, as julle sy teenwoordigheid wil leef, waar hy vir hulle shalom skep, lewe, waar julle nie sal degenereer nie, waar julle lewens sal leef tot in ewigheid, wat julle sal aanhou groei as mense, wat julle tot volkomme vervulling sal kom, moet julle deur my na God toe kom. Ek is iemand wat julle nog altyd verwag. As jy jouself van my distansieer, distansieer jy jouself van God. En dat is net logies. As jy jouself distansieer van die bron van lewe, dan is dood die enigste keuse wat jy het. Dan is dood jou voorland. as daar nie meer as een bron van lewe is nie. As God die enigste bron is van lewe. Om enigiets te doen waar jy hom nie kies nie. Moet jy weet, die keuse wat jy maak, lei jou uiteindelik tot 'n lewe sonder die bron van lewe. En dis 'n lewe van degenerasie. En dis 'n lewe van totale onvervuldheid. Duisternis het baie keer in die tyd van die in die eerste eeu eintlik in tweede tempel Judaïsme het baie keer gedui op isolasie, veral verhoudingsisolasie. Daai drie verhoudings waarvan ons gepraat het, gaan afgesny word. Daai verhouding wat reeds gebreek is, jou menslike potensiaal om daai goed te herstel wat God jou gegee het, word afgesny. Met ander woorde, jy gaan 'n lewe in waar jy sonder God leef. Dis wat hierdie metafoor beteken. Ek het nog altyd gesê, en ek bedoel, as jy in die taal van die teks kyk, dan sien jy, dat word baie keer die woorde gebruik, uitgegooi na die buitenkant toe, jy sal uitgegooi word, jy sal weg van my af gaan. Nou ek het nog altyd dit ander kant omgedraai met taal wat ek toen jy gebruik het, wanneer ek gepreek het of gepraat het. Ek het nog altyd gesê, jy weet, hel is wanneer God om onttrek van hierdie wêreld. En ek bedoel, dis waar. Hel is daar waar God nie meer is nie. Maar hier is sy wêreld, hoekom sal hy onttrek? Miskien haal hy ons net uit, sy teenwoordigheid uit, en sit ons buite, daar waar hy nie is nie. En daar leef ons 'n lewe, daar leef mense 'n lewe sonder hom, die lewe wat gekies het. Nou, die Godse oordeel, was al die traditioneel, 'n antwoord gewees op 'n groot probleem. Eintlik as mens oordeel in die Bybel reg verstaan, die mense wat reg verstaan, het nog altyd uitgesien na oordeel. Oordeel is nie noodwendig 'n negatiewe ding nie. Oordeel was God se manier om te herstel dit wat verkeerd is. Daai drie verhoudings. Mense het daarna uitgesien dat die dag wanneer God oordeel en die son en die maan word rooi en dan hierdie goeders gebeur, dis die dag wanneer die Here kom fix dit wat verkeerd is. So al die stikkendheid, al die gebroke verhoudings, al die ongeregtigheid, al die mense wat verkrag is, al die onreg wat ooit in die lewe gedoen is, word reggemaak. Die verhoudings word herstel. Dinge word gefiks. So, die hele idee van oordeel in die Bybel was nog altyd 'n antwoord op twee dinge. Geregtigheid, aan die ander kant dat die Here kom om dinge om vir dit verkeerd is reg te maak. En tweedens, die vrye wil van die mens. Nou, ek het al baie gepraat oor vrye wil en goeders, maar ek wil hê, kom ons dink net vir 'n oomblik daaroor. Hel is eintlik die logiese gevolg van iets soos liefde. Ons sê, wait a minute, wat, kom ek sê wat ek bedoel? Ek dink nie, ek met Louise Mobiel oor dieselfde ding gepraat, sê dat dit is filosofies heeltemal regverdigbaar. Daar is geen liefde moontlik sonder die vryheid van wil nie. En ons het al baie daaroor gepraat. Jy kan daar praat in terme van 'n romantiese verhouding of wat ook al. Ek kan nie vir Marie lief hê as ek nie die keuse het om haar nie lief te hê nie. Want as ek nie die keuse het om haar te verwerp nie, dan is ek nou maar net geprogrammeer, dan is ek predestined, ek doen maar net wat my genus my sê ek moet doen, daar is hoegenaamd geen keuse in teenwoordig nie. Met ander woorde, liefde kan nie bestaan sonder dat iemand wil het nie. So as God skep, as die Here skep, en liefde is genuen sy skepingsmotief, dan kan hy nie skep sonder om vir dit wat hy skep die keuse te gee om hom nie terug lief te hê nie. En eintlik is dit hoe hel verstaan moet word. Hel is waar mense sê, okay, ek oefen my wil uit. Wat is die ander vraag? En mense vra dit baie keer. Okay, maar jy weet, maar God het ons geweet wat gaan gebeur. En ek bedoel, hoekom staan nie die mense teen nie? Hoekom gee hoegenaam te keuse as hulle nou, as hy weet hulle gaan verkeerd kies? Hoekom gryp jy net in dat laat almal reg kies nie? Maar dink nou 'n bietjie daaroor. Is dit steeds vrye wil? As God vooruit weet, okay, as hy sou ingryp, hy sien gaan verkeerd kies en hy gryp en hy kies namens hulle. So vrye wil is iets wat uit en uit kom saam met iets soos liefde. En is liefde alleen wat vir mense vrye wil gee. Liefde sê, ek vat jou wil ernstig. Ek vat het so ernstig, ek laat jou toe my geskiedenis te verander. Ek laat jou toe my invloed te hê op die res van die wêreld. Oké, okay, nou, dis N.T. Wright wat so sê, hy sê, after death, they become at last, their own effective, by their own effective choice, beings that once were human, but now are not, creatures that have ceased to bear the divine image at all. Met andere woorde, dit is wat Jesus hier probeer sê is, ek is die medeskepper, as julle God aanvaar het, as julle verragtig God die Vader aanvaar, sal julle my ook aanvaar. Ek is hier om die verhoudings te kom herstel, ek maak jou ten volle mens. Ek bring jou mensheid tot sy volle potentiaal. As jy jou mensheid nie tot sy volle potentiaal wil leef nie, en jy wil die liefde van die generasie leef, dan gaan die keuse jou nou wees. Maar dis waarvoor ek jou waarsku, jou keuses maak 'n verskil, want ek vat jou keuse ernstig. So dink jy oor. En weer eens, onthou die konteks, hy praat met mense hier, wat sy wil ken, en wat sy wil verstaan, en wat sy openbaring ontvang het, van die begin van die geskiedenis af. Die vriend wat laas week hier was, sy gehoord hoe Richard Hell gepraat oor mense wat nog nooit gehoor het nie. En ek bedoel, ek dink hy het, dit is ook een bykie van universiteitslesing gewees, en nie van een great inspirerende talk gewees, nie, maar ek dink die logika daarvan werk, en het een baie konservatieve standpunt ook nog, maar ek dink daar was baie koherensie in wat hy gesê het. So kom ons dink een bykie aan een paar goed. Ding om aan te dink, wat hierdie tekst betref. Wat sê hierdie verhaal vir mense, wat God se naam misbruik het in die verlede? Met andere woorde, Jesus praat hier oor mense, wat sal sê hulle ken hom, hulle was deel van die kring gewees, hulle het verstaan oor het gaan, hulle was godsdienstig gewees, maar hulle het nog steeds nie gedoen wat reg is nie, so die tekst sien, he. Hulle het steeds nie gedoen wat reg is nie. Ons moun baie keer oor, jy weet, maar wat van skynheilige Christen, skynheilige, die kerk is skynheilige, het al soveel keer veroorsaak dat mense swaar kry, dat mense seer kry, en is waar. Maar ek dink daar is sommige mense, wat die naam van God dra, wat die naam van Christus dra, wat ek dink nie werkelijk ware verhouding met die Here het nie. Dis nie iets om oor te dink. Tweedens, wat doen so verhaal as jy werkelijk een soekende is? As jy werkelijk iemand is, met andere woorde, wat soek na die Here? Wat soek na die waarheid? Wat soek na, selfs al is die verhaal nie direk op jou van toepassing, maar op Israel, ek dink een van die dinge wat ons verseker kan doen is, ondersoek jou lewe. Dink weer oor jou geloof. Dink weer oor waar jy staan. Dink weer oor hoe vars jou liefde tussen jou en die Here is, of nie. Evalueer dit. Is ek nie dalk deel van die mense, wat saam met sy mense stap nie, maar wat nie regtig in verhouding moet ontstaan nie, of wat nie doen wat hy sê nie. Ek moet my hart ondersoek. So die verhaal is iets waarmee Jesus gelowiges en ongelowige mense help, om hulle eie harte mee te ondersoek. Te sê, kom ons dink net so mykie. Derde ding, dink jy van die boodskap is, moet nie lang wacht voordat jy reageer, op wat jy weet reg is, oterloops, ek het in die tekst baie hard uitgelig, maar dit is een baie centrale ding in die spesifieke tekst. Die traagheid van Israel, die rede waarom Israel hier verwerk word, waarom mense hier uitgegooid word in die buitenste duisternis toe, was nie omdat mense nie noodwendig God wil dien nie, of dis nie noodwendig omdat mense teen Jesus is nie. Ek probeer vir hulle sê, julle kyk na my, maar julle reaksie is traag. Met andere woorde, julle stel het uit, die hele tyd, en daar het traagheid gemaak. Daar traagheid is eintlik 'n teken van, dat die moontlik, nie reg met jou volle hart op soek is na die Here nie. En daar traagheid mag maak dat jy uitmis op sekere dinge. En dit geld vir ons ook wat almal Christen is, wat almal gered is, of onself noem ons gered. Partykeer stel ons so lank uit, ons top so lank oor 'n ding, ons twyfel partykeer so lank, en ons het eintlik 'n klomp feite, maar ons stel regtig herniede kommitment na die Here uit, en uit, en uit, en die Here sê nie, ek dink wees versigtig daarvoor, jy mag dalk uitmis op sekere goed. Vierde ene is, dink aan die braai, wat kom. Laat dit jou motiveer. Jesus sê, dink aan die feesttafel. Ek bedoel, feesttafel klink ook vir my nogal great. Maar ek bedoel, ek dink Suid-Afrika, jy weet, so Jesus het gepraat van die braai. hakkom 'n braai. Waar almal sal wees. Ouens uit die noorde en die weste, ooste en suide. Oonterloops, hy praat met Israel daaroor, dit het te maak met die eerste en laaste en laaste. Eerste, wat hy probeer sê, die ander nasies, behalwe die ouens uit die noorde, ooste, weste en so meer, hulle sal deel word van hierdie ding. So hierdie braai sal almal teenwoordig wees. En mense wat jy nie verwag nie, gaan daar wees. Genade het aan daai mense toe gekom. Oh, by the way, terloops, daar's agter is daar DVD, Johan het my nou gewys nie. Ek dink wat net 'n reeks getuienisse op het van mense wat nog nooit van Christus gehoor het nie, maar wat drome gekry het oor hom. En op daai manier tot geloof gekom het. Ek het ongelukkig die ander een gevat, want ek wil, daar is van my gesinslede wat daar belangstel, so ek wil nie ons met dit as gesin bietjie deurkyk hierdie week, maar daar is nog een of twee daar agter wat oor is, gaan kyk gerus bietjie daarna. Maar dink aan die braai wat kom, laat dit jou motiveer. En hierdie teks moet nie noodwendig, hierdie is nie noodwendig een manier om te sê, vrees moet allemaal motiveer nie, want dis glad nie waar nie. Miskien is jy een van die heren, miskien is jy een van die mense, wat die heren net letterlijk sy hand op jou sit en sê, welkom, jy is genees, jy is gezond, welkom my rijk, jy is veel genade. Maar miskien is jy persoon wat vir hand bykie waarschuwing nodig het, wat moet dink. Nie noodwendig oor of jy in die koninkryk is, miskien is jy in die koninkryk, maar miskien is daar steeds waarskuwings wat jy nou moet luister, om sekere dinge in die lewe reg te maak, verhoudings wat skeef is, wat nie reg is nie, wat jy uitstel, wat mense om jou seer maak, fix het, moet nie uitstel, jy moet nie wag nie, en laat die braai jou motiveer, en laaste is, span al jou kragte in, om Jesus te leer ken, en te doen wat hy verlang, en hier is eintlik ook maar net 'n logiese uitvloei, ek bedoel, as Christus regtig waar die bron is van alles wat goed is, as hy regtig die bron van lewe is, moet hy nie al ons aandag kry nie. As hy die oplossing is vir ons gebroke verhoudings, vir ons huwelike, vir ons werksituasie, vir my wat sonder werk sit, of vir my wat 'n kind het, wat in ongeluk was, en daar is hartseer in ons huis, of as hy die oplossing is vir ons koop met al hierdie goed, is hy nie die een wat hy aandag moet kry nie. Moet ons nie regtig op hom fokus nie. Span al jou kragte in om Jesus te leer ken en te doen wat hy verlang. Want hy lê bevryding in vir jou en vir my. En 'n ding wat ek nie vanaand kans om oor uit te brei nie, maar wat baie baie Bybels is, ek het in die vorige praatjie 2 jaar terug het ek hele punt daarvan gemaak is, net soos wat die ewige lewe volgens Johannes nou reeds begin vir ons almal. Koninkryk kan nou reeds vir ons realiteit word. So kan komende oordeel ook nou al begin. En dis wat Romeine van praat, wat Paulus van praat in Romeine 1:18, en verder, sy sê, God is reeds besig om sy oordeel te openbaar aan hierdie wêreld. Mense wat hulle rug op omdraai, mense wat sekere keuses maak, mense wat sekere lewenstyle leef, is reeds besig om hel oor hulle self te bring. Dis waarom C.S. Lewis gesê het, hell begins with a grumbling mood. Always complaining, always blaming others, but you are still distinct from it. You may even criticize it in yourself and wish you could stop it, but there may come a day when you can no longer. Then there will be no you left to criticize the mood or even to enjoy it, but just the grumble itself, going on forever like a machine. It's not a question of God sending us to hell. In each of us, there is something growing which will be hell unless it is not nipped in the bud. Ja, ek dink dit is so 'n raak beskrywing van wat hierdie is. Die hel waarvan ons gered word, is onsself. In die sin, hoor nou mooi, in die sin, ek in my al die sonnige kragte het, wat my uiteindelik so toe kan lei, as ek nie keuses langs die pad maak, wat my weg van daarvan af, terug na Christus toe nie. Dit is wat Jesus van praat, as hy praat van bekeer julle. As hy sê, moenie jouself in jouself oorlewe nie. Die rigting waarin jy as mens, met jou eie selfsug en jou eie rigting, as niemand jou ooit gekeer nie, en die daai rigting wat jy in sou beweeg, dit kan al tot die dood lei, draai net om, en kom terug na God toe. Draai om, en kom terug na Christus toe. En hoe doen ons dit? Ons begin die journey, by die grace van Golgotha. Deur daar te gaan kniel om te sê, amazing grace, how sweet the sound, I once was blind, but now I see, dit is net by die kruis waar ek kan begin, en dan van daar af, om elke dag keuzes te maak, die rechte keuzes, om die vrug van die geest uit te leef, om te leef met liefde, met vreugde, en met vrede, met vergifnis, en toe te laat, dat Christus en hierdie vrug, wat sy geest vir ons gee, ons totale aandag geniet, dat het ons focus word, nie een van die dinge wat deel word van ons leven nie, maar dat ons werk, die goede ding wat Johan het gesê van Tim Keller se boek, die werk wat ons doen, die kinders wat ons groot maak, die ouers wat ons lief het, dat ons alles wat ons bezig is doen, dier die bril van Christus, wat al die aandag kry in ons leven, wat al die focus kry. So kom ons praat met die Here vir paar oomblikke, en dan gaan ons kans gee vir 'n Q&A. Here, baie dankie dat u die bron van lewe is. En ek wil vir u dankie dat u daaroor glad nie ondubbelsinnig was, toe u op aarde geloop het nie. Dankie dat u nie doekies omgedraai het nie. Dankie dat u liewer konfronteer en liewer waarsku as om dinge te laat verbygaan sonder om enigiets te sê. Dankie Here dat ons vry kan wees in u genade. Baie dankie Here dat u in ons plek vir ons gesterf het, sodat ons hierdie lewens kan leef, sodat ons bevry kan word om te leef soos u ons geroep het om te leef. En Here, ons wil graag bid vir mense vanaand wat hierdie waarskuwing van die ergste nodig het. Ons wil ook bid vir onsself wat waarskuwing soos hierdie van tyd tot tyd nodig het. Help ons Here om altyd reëel te wees oor waar ons staan, om nie in denial te leef nie. Om eerlik te wees oor ons foute, om eerlik te wees oor ons tekortkominge, sodat ons opnuut die deur kan oopmaak aan die genade wat u kruisdood vir ons bied. Ons sê vir u dankie daarvoor. Ons sê vir u dankie Here dat u genade vir ons onbeperk is. So lei ons asseblief hierin Here en lei ons in hierdie lewe van shalom wat u wil hê ons moet leef. Help ons om met genade, met grace te leef ten opsigte van mense om ons, mense naby aan ons, mense ver van ons af. Mag ons genade vloei na ander mense toe. En laat u die bron daarvan wees asseblief. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Ok, dit is al heavy topic gewees. As jy enige comments, enige vrae, is welkom. Die vriendin vanavond vir die eerste keer ook by dialoog is, ons het elke aand tyd vir comments en vrae, en hierdie is nou judgment zone. So jy kan sê net wat jy wil, jy kan kwaad wees, jy kan vies wees, jy kan nice wees, jy kan my gooi met iets, ek sê net partytjie ek kan koes. Maar yes, Jakob.
Rudolf, ek dink onwillekeurig aan die traditionele evangelie metodes, soos bijvoorbeeld EE3 en die vier geestelike wette, waar die hemel en die hel as 'n geweldige contrasterende, amper carrot versus stiek metode gebruik word, en mense met hierdie geweldige swart versus wit gekonfronteer word, van waartoe gaan jy as jy vandag doodgaan? Die eerste vraag wat gewoonlik dan vir mense gevra word, is dit nog relevant vandag, waar baie mense buite geloof, dalk nie eers 'n verwysingsraamwerk het, van die hel,
ja.
of die hemel nie.
Ja.
Vandag dink baie mense, ons leef vandag 60, 70 of 80 jaar op aarde, en dan as jy dood gaan, hou dit daar op. Daar is niks anders nie. So vir baie mense is hemel of hel dalk wat hulle vandag op hierdie aarde beleef. So dink jy dit is nog relevant om dit te gebruik? Is dit geestelik reg om dit te doen?
Dis 'n ongelooflike relevante vraag daai. En ek struggle nou al, ek vir Jan vra, ons nou al baie struggles daaroor, ons struggle nogal mee. Ek dink die intensie van daai modelle is korrek in die sin dat die keuse wat jy oor Christus maak het baie radikale uiteenkomste, baie radikale uiteenlopende eindresultate. So in daai opsig is, jy weet, is dit dink ek dat dit geweldig dat die konsekwensies van ons persoonlike keuses opklem lê, dink ek is baie baie belangrik. Waar ek persoonlik as jy my vrou, ek het self die EE3 gedoen. Ek het groot geword in Campus Crusade se vier geestelike wette, my pa was altyd by Campus betrokke. So ek het baie baie positiewe belewenisse van ouens soos Campus en so aan. Ek sal baie versigtig wees. Ek dink 25 jaar gelede, 30 jaar gelede toe daai goed of was daai goed heelmoontlik baie meer relevant, en ek sou sê hoekom, want ek dink mense het in daai dae 'n relatiewe Christelike lewens- en wêreldbeskouing gehad, alhoewel hulle dalk nie 'n verhouding met die Here gestaan het nie, het hulle ten minste geweet, nee, daar's 'n God, 10-10-1, jy weet, en ja, ek kort 'n pak sla, jy weet, ek is 'n sondige mens, jy weet, daai tipe van teologie, nie alsof hulle suiwer gewees nie, of goeie teologie gewees nie, maar at least het mense 'n algemene Christelike lewens- en wêreldbeskouing gehad, soos jy vir hulle sê, vier stappies, jy weet, daar is ek, jy weet, twee diagnostiese vrae, is jy reg, dan sign jy op die dotted line, want jy weet waar oor het gaan. So, ek dink dit vandag 'n bietjie outdated, ek bedoel nie dat ons dit glad nie meer kan gebruik, die Here kan sekerlik enigiets gebruik, maar ek dink, Tim Keller sê dit baie mooi toe, hy gesê het, ons kan nie meer net kits gesprekke hê nie, dit is nie genoeg nie, want ons leef in 'n omgewing wat diverse wêreldbeskouing het. So ons moet eerder leer om evangelisasie te doen deur middel van wêreldbeskouing gesprekke. Dit beteken ons moet verhoudings bou met mense, waar jy tyd het om te gesels oor wat is koninkryk, wat is die hemelse waarvan die Bybel praat, wat is die hel waarvan die Bybel praat, wat se konsekwensies is daar, mens moet oor hierdie soort van goed gesels, waar ons vanaand oor gesels het. So ek dink die ou evangelisasie proses is dalk so 'n bietjie lacking vir die tyd waarin ons vandag leef. Ek dink, ja, so ek weet nie of ek die vraag beantwoord het nie, van die goed dat vir nou goed werk, is iets soos alfa, omdat daar, denk ek, dat is proces teenwoordig, jy weet, jy kom week na week, jy sit, jy gesels met mense in 'n groep, jy luister na iets, jy gaan weg, jy dink, jy kom weer, jy praat weer, jy kom met jou vraag, jy kom, so daar is baie interaksie teenwoordig in iets soos die alfa bijvoorbeeld. So ek dink, dit denk ek is, dat dit kan werk, maar ek dink ons moet baie versigtig wees. Ek onthou, toe ek baie klein was ek vreeslik beïndruk deur hierdie storie wat dink is Billy Graham of een van hierdie ouens wat dit vertel het, dat hulle op die vliegtuig was en dat hulle die vier geestelike wette 'n boekie by hulle gehad en hy of iemand van sy personeel het oopgemaak op die bladsiekie waar die laaste gebed bid waar jy Christus aanneem. In die lugvaart het iemand sy lipstif op die grond gesoek en sy kruip op knie rond en hy wys dit van sy wat terwyl jy op jou knie is bid sommer hierdie gebedjie. Jy weet, en sy toe sy die gebedjie lees, toe barst sy in trane uit, en dit was net wat sy nodig gehad om te sien, en jy weet, en sy kom tot geloof, en jy weet, sy skynbaar vandag nog, jy weet, 'n gelowige. Nou, ek dink dis great, ek dink, ek het baie lang klaas echter so'n story gehoor, en ek dink as 'n rede voor, ek dink mense het meer net as so'n type van event nodig in die lewe, hulle het 'n gesprek nodig met iemand wat 'n Christen is, wat hulle vraag kan luister, wat hulle gripes kan luister, wat regtig honestly vir hulle lief is, en wat, en waar mens kan praat oor wêreldbeskouing, waar ek kan luister, hoekom het hy sy wêreldbeskouing, en hoe ek hom miskien kan help om te verstaan, jy weet waar dit sin maak, of waar dit nie sin maak, so ek dink, baie lang antwoord op jou vraag, maar ek dink, dit is een vreselike relevante vraag, en ek dink, dit is wat so moeilik is nog om evangelisasie kursusse te invent, want jy kan nie meer net resept vir ons uitdeel nie, jy moet eintlik vir ons in diensopleiding gee, en sê, kom ek en julle twee gaan praat met iemand, hy het ons genooi, so kom ons gaan kuier by die ouens gesels, en op hierdie manier help mens mekaar om te sien, jy weet, hoe praat een mens met mense, en ons moet ons leer op ons voete te kan dink ook, jy weet, om nie recept antwoordjes uit te leer, het is kopie te leer, soos hierdie ouens die vraag van, ek nie vir hierdie geswat, jy weet, ons moet ons eie geloof so goed kan verstaan, dat maak ek wat ons oor praat, nie, ek kan engage met iemand, en ek dink dit is wat geweldig, dankie, ek het baie vraag gevra, is een rarig, crucial vraag. Daar so, dan nie so?
Nou, ek quote van N.T. Wright, wat jy gewys het, is die eerste keer dat ek amper so gehoor het daaraan, asof mens jou human, dat in ons Godse beeld geskaap het, dat ons iets van dit verloor en ons doodgaan.
Ja.
Kan ook iets daaroor meer sê en daaroor uitbrei,
ja.
Dit klink soos iets nou erger is, wat ons nou verloor, wat eindelijk nog hier binnen ons is, as ons doodgaan.
Dankie, ja, nee, ek het nogal wens, ek kan meer daarop uitbrei. Die idee is maar net, God het iets van homself in ons ingeskapen, en hy het nie dit gedoen nie, hy het ons geskapen met die doel, dat ons dit van hom wat in ons is, sal skyn na buiten toe. Met andere, die doel waarmee ons gemaak het, is so dat ons hom sal wys vir mense om ons. Dat ons sal, so dat ons sal ontwikkel ons lewens, dat ons sal keuses maak, wat sy beeld in ons al hoe meer sal ontwikkel, soveel so dat mense al hoe meer sy heerlikheid in ons sal kan sien. En dan, wat N.T. Wright sê, is iemand wat die omgekeerde kies, wat weg van God af kies met ander woorde, dat die beeld in hom al hoe minder, of flouer en flouer en flouer skyn, totdat het later, en die hel is die finale uitkomst daarvan. Het is die finale keuse waar God onttrek, waar sy beeld dan glad nie meer in jou is nie. En dit wil sê, dat is amper nie meer een mens nie, want wat jou mens maak, is jy die feit dat God iets van hom binnen jou ingeskaap het. So, in een opsig, en persoonlijk hou ek van die definitie, want dat is ding wat vandag in die wereld baie populair is, is menswees, en weet, lig op die vlak van mensheid en menselijkheid en so. En dis eigenlijk baie bybels, alhoewel hulle dalk baie oppervlakkige persoonlijke definitie daarin gee. Maar ek dink, ek sien heeltemal saam met Raai, dat ons moet die keuses maak in Christus, wat sy beeld in ons al hoe sterker maak. Een andere manier om te sê is, ek word soos Jesus. Je weet, Jesus is Godse beeld. So as ons Godse beeld in ons wil het skyn, dan moet ons soos hy word. Ja, so iemand wat dan teen God kies, selfs iemand wat een baie goeie lewe lei, maar wat Christus nie ken nie, verstaan nie daarmee hoe baie van God hy in hom het nie. So as God die dag onttrek uit hom uit, dan gaan hy eers ervaar, je weet, wat het is om sonder God te wees, en sonder God te leef, en Godse beeld nie meer in hom te hê nie. Die rede ook, en ek nou die oggend met Albert Pienaar gaan koffie drink maandagoggend, en ek sê te vir hom, je weet, ek glo die rede waarom hy so gesteld is op liefde, en op vryheid, en op vryheid van spraak, dis juist die goddelikheid binnen hom wat praat. Dis, hy gee God nie die erkenning daarvoor nie, maar het is precies Godse beeld in hom, wat hom toelaat om die uitsprake te maak, om te sê, maar het gaan oor liefde, en het gaan oor wederzijds respect, en het gaan oor al die goed. Ek weet nie of dit bietjie sin maak nie, ek hoop so. Goed, dit is, ek dink Herman, jy was hierna. Mike, ons soek vir jou Mike.
Dankie vir die preek, Rudolf. Hoe sou jy die verse verklaar, wat baie mense baie keer aanhaal, soos Jesus is die versoening of die vereniging van alle dinge, the reconciliation of all things,
ja.
Elke knie sal buig en elke tong sal getuig van
yes.
dat hy, dat Jesus die Here is. Hoe bring ons dit uit by
ja, Filippense 2 en Efesiërs 1. Dit hou 100% tred met die feit oor die verhouding wat hy wil herstel, die harmonie wat God wil herstel, en sy plan om die harmonie te herstel is om Christus te bring, wat in ons plek sterf vir ons droog maak, vir ons gebroken in ons verhouding, so dat die verhouding 100% kan herstel, heel eerst my verhouding met God, en my verhouding met mense, en my verhouding met die skepping ook. Die ding wat Filippense 2, elke tong sal, elke sal omsien, elke tong sal belyde dat die Here is, tot eer van God die Vader. Wil jy dat ek een bietjie meer uitbrei rondom my vraag, wat precies hy, of voor jy dit, Jan, het jy die mic laas, vat nie vir die mic, maar terwijl jy stap so, Efesiërs 1 praat baie keer, of hy praat oor Godse doel met Christus, Efesiërs 1, ek dink is hier by vers 10-11, was om alles in die hemel en alles in die aarde te versoen onder een hoof, namelijk Christus. So, hierdie shalom toestand kan net functioneer onder Christus' hoofskap, en hy is die bron van dit. En dan, Filippense 2 wil jy spiekie op uitbreid ook?
Wel, eindelijk op al twee, as hy die hoof is, en as hy nou hierdie verhoudings herstel het, hoekom is daar nog mense in die hel? Want hulle verhouding is obviously nie herstel nie. En as mense wat nie onder sy hoofskap staan nie, anders sou hulle nie in die hel wees nie. Verstaan
ek het geen idee wat jy sê daarop nie. Ek weet nie. Ek het self al baie oor gedink. Ek wil, as hy die hoof is, hier is allemaal nou, als is nou herstel, nou is daar iewers een plek of een toestand of iets waar mense is wat nie onder sy heerskappij is nie. Ek weet nie precies hoe werk het nie. Ek weet ook nie of dit die doel van die tekst is om die vraag te beantwoord nie. Maar ek dink, ons kan met groot vermoedigheid sê dat, jy weet, dis die boodskap wat die Bybel vir ons gee. Hoe die Here dit gaan wat uitwerk, Herman, ek gaan met my duim uitsuig om vir te sê. So ek, dankie, is baie goeie vraag, typisch goeie Herman vraag daar, waarop ek nie antwoorde het nie. Nog iemand, asseblief, speel saam. Daar achter is iemand, Dirk, denk ek.
Ek wil net vraag, het is vroeger vir my asof die hel hier minder erg geklink het vanavond.
Ja.
En ek wil nie, dit moet erg wees, want het is vir my sleg om te denk iemand
van
die
land. Ja.
Maar my vraag is net, as een mens dit hoegenaamd afwater, die ergheid daarvan, dan gaan een mens ook jou ywer, soos wat Paulus gaat, om die evangelie uit te bring, gaan dit nie ook dan vervlou nie?
Dankie, ek dink is een baie goeie vraag. Daar is een artikel wat jy kan lees van Tim Keller, The Importance of Hell. Wat op internet is, jy kan net op Google gaan, Tim Keller, Importance of Hell, dan sal hy vir jou, hy het so'n klein paragraafie daarover. Christine, dankie is een goeie vraag. Die feit dat Jesus van metafore praat, maak het nie minder erg nie. Dit is een metafoor van een realiteit, sê Keller, wat erger is as wat het was, as het letterlijk sou wees. Ek weet nie of dit so is nie, maar ek dink nie mens moet, ons kom uit 'n baie letterlike verstaanswêreld van die modernisme, en ons dink baie keer as 'n mens iets poëties stel, of as 'n mens iets metafories stel, dis minder erg, of dis minder, of is ligter, en is glad nie noodwendig so nie. Ek dink Jesus gebruik juist metafore, omdat hy probeer intensiteit wil skep van hoe dit is, sonder God, dat hy dit, vergelyk met beelde soos vuur en soos duisternis. Maar ons moet nie dink dis daarom nie so erg nie. Ons weet nie wat dit is om sonder God te leef nie. Nie een persoon weet wat dit is om sonder God te leef nie. Selfs die persoon wat die swaarste in hierdie wêreld kry. Want God het nie onttrek uit hierdie wêreld nie. So ek weet nie of ek jou wil geruststel of wat jy sê jy wil eintlik hê, maar dit is nie minder realiteit omdat dit metafories gesien word nie. Dit is net so intens soos Jesus steeds bedoel het. En ek dink dit is die geweldige appel van Jesus se waarskuwing as hy sê, ouens, joh, hier is nie 'n joke nie, vat dit regtig ernstig. Jy weet, soek met julle harte na my, want dit it's really worth it. Sê dit nie doen nie, joh, dit is, om sonder my te leef is hartverskeurend, so. Daarachter, Derek het 'n vraag gehad, dan nie so.
Wat, goed. Wat vir my so 'n bietjie moeilik is van C.S. Lewis se aanhaling is, hy praat dan van asof die hel tot 'n mate in jou, daar sekere dele van die hel wat in jou realiseer volgens die besluite en acties wat jy doen.
Ja.
Nou wat se vorm neem Jesus se redding dan aan? Want as dit maak dat sekere van my besluite of acties tot sekere gevolge het, klink dit dan so asof dit redding is uitwerke. Maar ek seker is nie heeltemal waar dit kom nie, maar wat se redding bied Jesus dan juist vanaf daai keuses wat dinge in my maak wat ja. Nie daar moet wees nie.
Ja. Deurkom het blatant te stel in Romeine 2, dan sê Paulus, julle gaan geoordeel word volgens julle werke. Hy sê dit net so, bloep. Nou, Paulus, dis dieselfde Paulus wat praat oor genade, teenoor werke. So wat bedoel hy daarby? Die Jode was glad nie bang geweest om te sê ons word uit genade en werke gered nie. Ons word nie deur werke gered nie. Maar een van die tekens dat God se genade in ons gerealiseer het, is die feit dat ons anders leef. Met ander woorde, een van die dinge waar ons gemeet gaan word, met ander woorde, is op grond van twee goed, Romeine 10, 9 en Romeine 2. Wat se belydenis het ons? Het ons die belydenis dat Jesus die Here is? Het ek hom geken en aangeneem? Maar baie mense sê dat hulle Jesus ken, maar hulle volg hom nie. So dan moet 'n tweede een wees. Wys jou werke dit. Met ander woorde, bevestig jou werke die geloof wat jy in Christus het. Ek dink Jakobus 2 beeld die beste uit, en hy sê geloof sonder dade is dood. Hy sê nie die dade red jou nie, maar hy sê net, dit is geloof wat jou red. Maar verstaan mooi, daar's baie mense wat sê hulle glo, but not all people talking about heaven is going there, of are going there. So jou vraag was nou, as ek na Christus toe kom, en ek verstaan waarvoor hy gekom het, ne? Hy het gekom om die koninkryk te bring, om hierdie verhoudings te herstel, en ek weet het mos, want ek is 'n Jood, so ek ken my achtergrond, ek weet precies, dit is wat Jesus bring, hy bring aan shalom, die herstel tussen my en God, my en my medemens, en my en skepping, so as ek oor die lijn trap na geloof in hom, dan weet ek mos, ek word nou 'n mede koninkryksbringer, so ek sien net iemand wat intellektuele goed nou glo nie, ek is iemand wat nou meehelp, ek nou in sy span, ek speel nou vir dieselfde team, so in daai opsig word die koninkryk 'n groter realiteit in my, soos ek keuses neem elke dag, wat hierdie drie verhoudings herstel met mekaar. Ek weet nie of dit jou sin maak nie, lyk vir my so, ok. Hierso.
Hallo, nou toe jy praat oor die smal pad en die breë pad, toe het jy gesê, as ek jou reg verstaan, het jy probeer sê, dis nie dat daar min mense op die nou pad is nie, maar dat daar baie mense is, maar dis net nou. Dis
nie
uit
hierdie tekst, nie, Matteus 7 vertel 'n ander story.
Ja, so want dis hoe ek het ook verstaan, het is
ja.
Eintlik deur die hele Bybel,
ja.
Men hoe God Israel gekies het, net een nasie, het al die nasies uit, en
ja,
selfs
ja.
Binne in Israel,
ja.
Is daar al kyk hierdie klein remnant, ja. Met 'n klein handjie vol mense soos Israel nou rebelleer teen God en dan stuur hy dissipline en dan
ja.
Elke keer is daar net 'n handjie vol mense ja. En dan soos jy sê in Matteus 7 ook sê hy daar's min mense op die smal pad.
Ja. Nee, baie dankie. Nee, ek het toe ek daai gesê het, het ek bloot gepraat oor hierdie teks in Lukas 13. ek dink dit is wat Lukas probeer sê, maar Matteus 7 sê dit inderdaad, en dit is vir my een van die, is vir my een van die meest ontstellende en moeilikste verteerbare goed wat die Bybel leer. Daar is my van die skeriese tekste terloops in die hele Bybel, jy weet waar Jesus sê, baie sal daai dag vir my sê, Here, Here, het ons in die naam, jy weet, al die dinge gedoen, wonderwerk uit, uitgedryf goed gedoen, maar ek het vir hulle gesê, gaan weg my af, want ek het hulle nooit geken nie. So die groot tragedie van wat die Bybel ons leer, is dat daar min mense is in hierdie wêreld, wat werkelijk waar genuine soek na God. En omdat daar min mense is wat regtig na hom soek, en baie mense gebruik maar net godsdienst om hulle eie persoonlike begeertes te bevredig, of wat ook al, is min mense wat hom uiteindelik vind. So, jy is reg, ek verskil nie daarmee nie. Dit is inderdaad, daar is natuurlijk, ek handhaaf vanavond, doelbewus, ook redelijk konservatieve siening, daar is natuurlijk ouwens wat glo, wel, dat is ouwens wat universaliste is, ne? Wat glo, Jesus is die enigste weg, maar hy gaan sy, dit wat hy vir ons verdien het in die kruis, gaan hy van toepassing maak by allemaal. Dit is nie waar ek staan, nie. Maar, om daar ons te chat, is nog een interessante ding, miskien het ons eerder in het debat, daar hoor hy sommie by dialoog, en dat ons, laat ons een conservatieve standpunt, actually conservatieve in handig, en wat is iemand anders, wat ook glo, Jesus is die enigste weg, maar hy glo dat allemaal het gaan maak. Dan kom ek sê vir jou, as ek enig in Godse nieuwe wereld kom, en ek sê, hier is allemaal, jode, moslims, ek sê vir jou, ek sê includer, ek gaan, hy braai gaan net van soveel lekkerder wees, ek wil eerlijk sê, en ek denk, allemaal wil dit graag, maar ek dink die waarskuwing wat daar in van Matteus 7 vir ons gee, is dat nie allemaal is ewe soekend, nie allemaal wat sê hulle soek na God, soek na hom nie. En ek moet sê, en dis my, ek het al met Marina oor gepraat, ek moet sê, my ervaring met mense buiten geloof, nie allemaal nie, is rarig somtijds dat het so is. Ek het vir jarenlang was ek sympathiek oor enige ding wat klink soos ongeloof. En ek bedoel het rarig, want ek het nog altyd baie goeie verhoudings gehad en goeie vriende gehad, mense wat nooit geloof nie. En my opinie is besig om 'n bietjie te verander daaroor. Ek raak minder sympathiek, moet ek sê. Nie toe almal nie. Maar daar is mense wat waaragtig nou maar net vashou aan hulle ongeloof, want hulle graag wil. En dit is iets sad but true. En hulle is ook deel van die geval van Matteus 7 praat. Ok, laaste enetjie.
Ek dink ons sluit sommer daar af.
Laaste enetjie. Hier was hand, excuse Johan, die hand gewees. Net nou, dit is kom, ek wil net nie iemand steen nog in die week met die e-mail of ding nie. Daar is hy. As hy, meneet.
Dit is nog eens in verband met hierdie vraag, van, ek het al een paar keer by een paar verskillende mense gehoor, dat ons kan nie rarig soekend wees nie, dat is die Heilige Gees in ons, wat hy die lis of die begeerte in ons sit, om God te soek. So, as dit is dat ons is soekend, dan kan het nie rarig van ons afhang nie. So lees ek te veel in dit wat mense gesê het en wat ek raak gelees het of
ja, wel, nee, dankie, dis 'n baie goeie punt. As mens vat nie daai sinnetjie wat jy gesê het, né? Ons kan nie op ons eie soek nie. Maar ons het God se Gees nodig sodat ons soek en raak. En daar's tekste waaroor praat. Maar as jy hom konsekwent toepas in die trekkerlyn regdeur, beteken eintlik ons is heeltemal passief met alles. Dit beteken ons moet nie eens worry oor enigiets nie, want ek wil God doen anyway else. Jy weet, ek soek nou nie, so ek kan nie help, ek het die Gees nog nie van die soeke gebring nie, so ek hoef nie keuse te maak nie, want die Gees laat my die keuse maak, ek hoef nie te worry oor die boemelaar nie, want die Gees gaan vir die boemelaar sorg, ek hoef nie, jy weet, dan op die eind, as jy die lyn trek, dan kom jy by vreselike stuk passiviteit uit, ne. En hoe dat twee goed by mekaar kom, weet ek nie heeltemal nie, maar dis waarom die Bybel heeltemal genoeg taal gebruik, asof ons regtige keuse het, want dit motiveer ons tot aksie, ne, as jy weet jou keuse maak 'n verskil, ne, dan help het nogal om te beweeg. Want jy weet mos nou, jy weet, as ek hierdie ding doen, dan kan ek hierdie persoon help. So die Bybel praat van al twee, maar ek dink, hy praat baie, baie meer daarvan dat ons keuses en ons persoonlike besluit een rarige verskil maak. En ek like het eigenlijk meer so, nie dat ek nou wil kies waar ek sta, jy weet, ek moet maar die Here se woord aanvaar as autoriteit, maar dit is, ek like het so, want dit, ek weet my lewe kan een verskil maak. En hoekom sal ek jou aanmoedig om jou lewe uit te sorteer, of jou self te beskerm die dinge te doen, as jy nie regtig keuse het nie, as alles net vir jou besluit word, en, jy weet, so ek dink, ons motiveer mekaar, dink ek, beter, die taal van die tekste gebruik, soos vanavond, om te sê, wie wat, jou keuses maak een verskil, so gaan maak een verskil. So, ek weet nie of jy vraag antwoord nie. Okay, Goed, okay.
Op ja. Wat jy nou gesê het, want soos ek die Bybel lees, is dit dat ons passief is. Soos wanneer Jesus vir Nikodemus sê, you must be born again,
sure.
Dan is dit in 'n passiewe sin, wat half eintlik soos jy sê, dit maak nie sin nie.
Ja,
I mean, hoe kan hy vir die ou sê, jy moet iets doen, maar hy is die een wat iets ontvang, hy is nie in 'n active mode nie.
Ja, ja dit is...
So ek meen, is dit nie dan nou een van die dinge wat dis die mekaar, maar ek meen soos God wat, Jesus wat 100% God is en 100% mens, dit maak nie sin nie.
Ja,
en in alle logika is dit onsin, maar dit is in die Bybel.
Ja.
En die Bybel sê hy is God en hy is mens, en in dieselfde manier is dit asof die Bybel sê, maar niemand soek nie, daar's niemand wat enigszins vir God soek nie, maar die verantwoordelikheid is daar.
Ja.
Die bevel dat jy moet omkeer en jy moet jou hart vir die Here gee en jy moet al die goeders doen. Maar as jy dit reg kry, is dit passief. En daarom kry God al die eer.
Ja, ek dink die eer van God is my baie belangrik. Nee, ek dink jy sê presies wat ek wou sê. Ek dink jy het net dalk 'n bietjie beter as ek gestel. Daar's inderdaad daai teks in Johannes 3 oor jy weet jy word van bo af gebore, jy weet die wedergeboorte en so. Maar dis jy is die punt, né? Daar's teks wat sê ons moet ons moet aksie neem. En as jy aksie geneem, dan sê die Bybel onthou ons nie jy nie. Jy weet dit is die Here wat miskien gedoen het, jy weet deur jou wat ook al. So nee, ek dis presies daai die mekaar gedoen het wat ek van praat, dis daai twee punte wat teenoor mekaar staan. Nou vir Paulus het hierdie goed nie teenoor mekaar gestaan nie terloops. Ek dink ook ons dink te veel modernisties dualisties daaroor. Ons gaan later 'n bietjie meer daaroor gesels, dink ons 'n bietjie klaar vir die aand, maar is inderdaad al by daai soorte tekste. Goed, vriende, dan is al vir vanaand. Dan sien ons mekaar volgende week waar ons gaan praat oor die Satan wat uit die hemel uitval. En as jy wil kom sien hoe hard hy val, dan moet jy kom dat van die lewe wees. Ok, en daar is nog koffie en thee en goede achter, en ek dink daar gaan nie tennis beskykies wees nie, maar ek het probeer en daar was toe nie, so, sien jy allemaal volgende week.